Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Odstopil direktor novomeške policije Igor Juršič.
Novomeški župan ob robu predloga Šutarjevega zakona, želimo si spremeniti slovensko družbo v delu, kjer ne deluje.
Novi zapor na obrobju Ljubljane vreden kar 86 milijonov evrov. Gradnjo pa naj bi spremljale nepravilnosti pri ravnanju z odpadki.
Parlamentarni odbor za finance potrdil osnutek proračuna za leto 2027. Fiskalni svet, oddaljujemo se od cilja ohranjenja primankljaja v višini 3% BDP-ja.
Slovenija je v tretjem četrtletju beležila 1,7% rast, ki jo je poganjalo zlasti domače trošenje.
Teroristi Hamasa Izraelu predali še eno truplo talca iz Gaze.
V ruskem zračnem napadu na Kijev najmanj 4 smrtne žrtve.
Vreme pooblačilo se bo, na Primorskem in Notranjskem bo rahlo rosilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Po tragičnem dogodku, v katerem je konec oktobra v Novem mestu umrl 48-letni Aleš Šutar, je generalna policijska uprava izvedla strokovni nadzor nad delom policijske uprave Novo mesto. Izsledki so pokazali pomanjkljivo izvajanje pravil, postopkov in usmeritev. Vodja nadzora Daniel Lorber je med drugim opozoril na sledečo nepravilnost dela policistov v tisti noči.
Nadzorniki so ugotovili, da policisti niso preverili ali preko ustreznih evidenc, preko operativno-komunikacijskega centra, ali imajo ustrezne licence za izvajanje nalog v lokalu. Naknadno je bilo ugotovljeno, da dva od varnostnikov nimata ustrezne licence za varovanje javnih prireditev v lokalih.
Vodja službe generalnega direktorja Uroš Lepoša je obljubil večjo strokovnost in doslednost dela policistov.
Prvi sklop ukrepov se nanaša na dosledno spoštovanje pravil in internih usmeritev, predvsem pri obravnavi kaznivih dejanj, izvajanju policijskih pooblastil in obveznemu snemanju policijskih postopkov. Policisti bodo na te primere posebej opozorjeni, da bodo lahko svoje delo v prihodnje opravljali še bolj dosledno in v skladu z vsemi strokovnimi standardi. V ta namen bodo izvedena dodatna usposabljanja ter spremljanje dela.
Povejmo še, da je zaradi vseh ugotovitev odstopil direktor policijske uprave Novo mesto Igor Juršič, ki je bil na tem položaju od julija 2023. Predlog Šutarjevega zakona je danes na mizi parlamentarnega odbora za notranje zadeve. Seja še poteka, v ponedeljek pa bo o njej tekla razprava na plenarni seji. Včeraj se je premier na to temo sestal župani jugovzhodne Slovenije, ki so mnenja, da gre za dober premik na področju varnostne problematike. Želijo pa si, da ga ne bi preveč spreminjali. A glede na stališča upravniških krogih, brez sprememb verjetno ne bo šlo. Prispevek Tanje Dominko.
Kaj konkretno torej o Šutarjevem zakonu menijo župani? Kot je po srečanju dejal novomeški župan Macedoni, so določila pregledali zlasti z vidika njihove izvršljivosti.
Ko bo ta zakon sprejet in bo prišel v izvedbo organov na terenu, da bo takrat nedvoumen, vemo, da vsi skupaj ugotavljamo, da številne inštitucije od centrov za socialno delo, tožilstva, sodišč, danes so zakonodajo tolmače res v najmanjši možni meri ali pa celo kršili obstoječo zakonodajo, zato je ta naša skrb toliko bolj prisotna.
Predlogi županov so šli predvsem v smer, da je treba kaznovati storilca že v prvem prekršku ali kaznivem dejanju, tudi če z milejšo kaznijo.
Torej, to bi bila napačna sporočila, da nekdo, ki je prejemnik denarne socialne pomoči, lahko ima drug status kot recimo vi ali jaz. In tukaj smo dali predloge, da se tudi v primeru, ko se morda še ne poseže takoj v denarno socialno pomoč, je treba vseeno najti način, kako je kazan že ob prvem prekršku, že ob prvem kaznivem dejanju, seveda je pa največji problem ponavljanje in to zakon naslavlja.
Prav tako si želijo pri ukrepih, ki imajo po predlogu začasno veljavnost, zapisati, da bo to obveljalo do sprejetja osnovne zakonodaje. Želijo si namreč trajnejših rešitev. Razumejo pa, da je začasnost vezana na ustavno-pravni vidik tega zakona. Kritik strani pravniške stroke sicer ne manjka. Oglasili so se profesori kazenskega prava na Ljubljanski pravni fakulteti in ocenili, da je večina predlaganih posegov v zakonodajo sistemsko nepremišljenih, posamezne spremembe pa da so tudi ustavno sporne. Opozarjajo na problem izločitve dokazov in spremembe določb o priporu, opozarjajo tudi na nedotakljivost stanovanja, pa tudi na nejasnosti zaradi časovno omejenih določb. Macedonija ob teh pomislekih dejal.
Mi si želimo, da seveda spremenimo slovensko družbo v delu, kjer ne deluje. Verjamem, da so to zapletena, težka vprašanja, pa vendar pričakujem, da tudi pravna stroka razumela, kaj so cilji. Jaz bi vse te strokovnjake povabil, da naj povejo, kakšne so rešitve, da bomo to družbo naredili spet delujočo.
Ob nekaterih pripombah je sicer pričakovati, da bo predlog v parlamentarnem postopku, ki se začenja v ponedeljek, še spremenjen, kar pričakujejo tudi v koalicijskih strankah SD in Levica.
Tudi zakonodajno-pravna služba ima glede Šutarjevega zakona pomisleke. Pravi, da nekateri posegi v človekove pravice niso utemeljeni z ustavno dopustnim ciljem. V predlogu manjkata tako analiza veljavne ureditve z vidika javne varnosti kot tudi pričakovani učinek predlaganih ukrepov, je še zapisala. Mnenje je sicer dolgo več kot 50 strani. Ob vzhodni ljubljanski obvoznici v Dobrunjah je država v zadnjih 3 letih zgradila najdražji moški zapor pri nas, vreden več kot 86 milijonov evrov. Ministrstvo za pravosodje želi z eno največjih naložb v zadnjem desetletju rešiti prostorsko stisko zapora na Povšetovi ulici, a projekt spremljajo številne nepravilnosti. Te so povezane predvsem z odvažanjem odpadkov z gradbišča. Ministrstvo za naravne vire in prostor je ta teden za novi zapor izdalo uporabno dovoljenje, a šele več mesecev po prispeli vlogi. Petra Stopar.
V novem zaporu v Dobrunjah bo prostora za skupno 388 oseb. To pomeni, da na vsakega zapornika kapaciteta cene investicije znaša približno 223 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja. Vlagatelja sta pravosodno ministrstvo in uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, izvajalec konzorci Kolektor Koling CGP Pomgrad. Pod izvajalci pa družba odpadne surovine, družba Pangra in avtoprevoznik Anton Grandovec. Ime slednjega se pojavlja tudi v zgodbi o domnevnih fiktivnih poslih na slovenskih železnicah. Na medijskem portalu preiskovalno.si so pridobili dokumentacijo o projektu gradnje zapora, ki da kaže na sistemsko korupcijo, okoljsko kriminaliteto in nevarnost za zdravje ljudi. Razlog za to se skriva v nepravilnostih pri odvažanju zemljin z območja gradbišča, med katerimi jih je 10% nevarnih za javno zdravje. Po podatkih okoljske inšpekcije je od leta 2022 naprej, kar za 840 tovornjakov gradbenih odpadkov, med katerimi so bili dokazano tudi rakotvorni, mutageni in ekotoksični odpadki, nezakonito končalo na ozemlju 6 občin – Velike Lašče, Grosuplje, Dobrepolje, Ljubljana, Logatec in Škofljica. Zaradi gradnje je bilo na policijo in tožilstvo vloženih več kazenskih ovadb, nazadnje prejšnji mesec, ko je to storila okoljska inšpekcija. Po informacijah Pop TV je razlog za to sum ponarejenih evidenčnih listov, ki vsebujejo podatke o količini in lokaciji odloženih odpadkov. Resorna ministrica v odstopu Andreja Katič je danes povedala, da si želi, da bi bili inšpekcijski postopki, ki so še odprti, končani čim prej. Potrdila je tudi, da je gradnja pod drobnogledom organov pregona. Selitev zapornikov in pripornikov z Povšetove v Dobrunje pa je predvidena v začetku naslednjega leta.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Zavodu svetega Stanislava praznovanja in akademija ob 120-letnici ustanovitve te pomembne ustanove.
Ob dnevu sladkorne bolezni pozivi k ustrezni psihološki podpori bolnikom.
Odbojkari ACH-ja po dramatičnem preobratu in zmagi v Tivoliju do zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov.
Prometno-informacijski center.
Dober dan.
Zaradi popoldanske prometne konice je povečan upočasnen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Ponekod že nastajajo zastoji in trenutno je daljši zastoj na ljubljanski južni obvoznici, vse od priključka Vič proti razcepu Malence in naprej po Dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap, torej proti Novemu mestu, zamuda na tem odseku pa že skoraj 3/4 ure. Štajersko avtocesto bodo zaradi del zaprli jutri v soboto 15. novembra ob 13. uri, zaprta bo do ponedeljka 17. novembra do 5. zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. V tem času bo zaprt priključek Trojane proti Mariboru ter uvoz Trojane proti Ljubljani. Na cesti Bolčan Majšperk bo zaradi preplastitve vozišča za ves promet zaprt odsek spodnje Bolčane Studenice, predvidoma bo tako do 15. decembra, obvoz je urejen. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo zaradi asfaltiranja pri Drenovcu pri Bukovju zaprta za ves promet do 19. novembra, predvidoma do 5. ure popovdne, tudi tu so obvoz uredili. Od jutri dalje, torej od 15. novembra, pa je v Sloveniji obvezna uporaba zimske opreme. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Odbor Državnega zbora za finance je ob trdni koalicijski večini podprl vladni predlog proračuna za leto 2027. Vse opozicijske amandmaje pa je zavrnil. Državna blagajna za leto 2027 sicer predvideva prihodke v višini nekaj manj kot 16, odhodke pa nekaj več kot 18 milijard evrov, kar pomeni več kot 2 milijardi evrov primanjkljaja. Pestra debata se je sicer ob širjenju javne luknje vrtela tudi okoli božičnice. Več Marcel Krek.
Da se vse bolj oddaljujemo od cilja ohranitve javnega primanjkljaja pod 3% BDP, opozarja predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
Če se bodo takšna odstopanja ponavljala, obstaja nevarnost, da bomo v letu 2027 znova presenečeni. Vendar bo takrat primanjkljaj že po osnovni projekciji na ravni okoli 3% bruto domačega proizvoda, preseganje te meje pa bi pomenilo resen izziv za stabilnost javnih financ.
Diametralno nasprotno pa državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec.
Bo ta dolg, mi predvidevamo na ravni 66% BDP-ja konec letošnjega leta in tudi za prihodnje leto načrtujemo znižanje dolga. Tako da, kar se tiče številk, je smer gibanja dolga nasprotna od tiste, ki jo je predsednik fiskalnega sveta pokazal.
Zapravljivost aktualne vlade moti tudi opozicijo, pri tem izstopa predvsem obvezna božičnica oziroma zimski regres, ki ga je parlament potrdil v torek. Tomaž Lisec, SDS.
Vi pa za tekoče leto ne veste, iz kje boste postrgali 225 milijonov, ali bo to še dodaten puf, na kar je že deloma namignil predsednik fiskalnega sveta. Kaj šele za leto 2026 in za leto 2027. Toliko sto nepošteni do tistih, ki jim boste dali, da ne veste, od kje boste vzeli.
Rokohitrske predvoljivne ukrepe vlade v Novi Sloveniji imenujejo kar slaščičarna. Poslanka Gibanja Svoboda Andreja Živic pa odgovarja.
In kaj je razlika med našo slaščičarno in vašimi požegnanimi potičkami, da bo obvezna božičnica obvezna, to pomeni, da je v zakonu in da ima so zaposleni, vsi zaposleni dobili to pravico z razliko od dodatkov, ki ste jih delili v pred in po in med koronskem času.
Kolegica Živic, enkrat ste javno, ker ste pozabili, da smo v parlamentu, pa da smo v politični debati, ne v kaki drugi, ne. Ste rekli, jaz sem tudi kristjanka, tako da vem, da imate tudi vi požegnane potičke zelo radi.
Je odvrnil vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. Odbor za finance bo jutri obravnaval še predlog proračuna za prihodnje leto, nato pa bodo poslanci oba predloga za leti 2026 in 2027 potrjevali na redni novembrski seji, ki se začne v ponedeljek.
Slovenija je v tretjem četrtletju na letni ravni beležila 1,7-odstotno gospodarsko rast. Na njo je pozitivno vplivala domača potrošnja, ki so jo dvigovale zlasti investicije. Negativno pa nižji izvoz. Čeprav brezposelnost ostaja relativno nizka, pa skrbijo zlasti podatki o nižanju zaposlenosti. Več Andrej Šinko.
Slovensko gospodarstvo je v prvih devetih mesecih letos beležilo zgolj 0,7-odstotno rast, kar je zlasti posledica negativnega prvega trimesečja. V tretjem četrtletju so razmere bile bistveno boljše. Domača potrošnja se je krepila zlasti na račun investicij, ki so bile na letni ravni večje za dobrih 12%.
Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 9,1%, kar je največja rast v zadnjih 15 četrtletjih. Na visoko rast je vplivalo zlasti povečanje investicij v gradbene objekte in njihov prispevek k rasti bruto domačega proizvoda je znašal 2 odstotni točki.
Je pojasnil predstavnik statističnega urada Martin Bajžel. Medletni padec so statistiki zaznali pri investicijah podjetij v opremo in stroje, ki so bile manjše za dobre 3%, najbolj v transportu, kjer se je nakup tovornih vozil skrčil za dobrih 11%. Izdatki gospodinjstev za nakupe so se povečali v večini skupin, pri tem pa najbolj izstopa potrošnja na področju avtomobilov. Negativno na gospodarsko rast pa vpliva tudi menjava s tujino.
Izvoz se je v tretjem četrtletju zmanjšal za 1,1%, pri tem je bil izvoz blaga nižji za 1,7%, izvoz storitev pa malenkost višji in sicer za 0,1%. Na drugi strani se je uvoz povečal za 0,7%, uvoz blaga se je povečal za 0,8%, uvoz storitev pa se je zmanjšal za 0,5%.
Skupno je bilo v tretjem četrtletju zaposlenih 1,103,000 oseb, kar je slabega 0,5% manj kot pred letom dni. Zaposlenost pa je padla že tretje četrtletje zapored.
V predelovalnih dejavnostih je bil ta upad 1,7%, v gradbeništvu pa 2,3%. Po drugi strani pa se je zaposlenost najbolj povečala v skupini dejavnosti uprave in obrambe, izobraževanja ter zdravstva in socialnega skrbstva za 1,9%.
Je dejal Bajžel. Dodana vrednost v slovenskem gospodarstvu je bila sicer v tretjem četrtletju za 2% višja kot pred letom dni.
V nočnem ruskem zračnem napadu na Kijev je bilo ubitih najmanj 5 civilistov, več kot 30 pa je ranjenih. V nekaterih delih mesta so zabeležili izpade elektrike. Župan Vitalij Kličko je sporočil, da je bil poškodovan tudi del ogrevalnega omrežja, zaradi česar so ponekod po ukrajinski prestolnici začasno ostali brez ogrevanja. Še v 2 smrtnih žrtvah in 7 ranjenih so poročali po napadu na tržnico v regiji Odesa. Na celotno državo naj bi ruske sile sicer izstrelile več kot 400 brezpilotnih letalnikov in 18 raket. Ukrajinska vojska pa je napadla naftni terminal v ruskem pristanišču mesto Novorosijsk ob Črnem morju, pri čemer je ranila več ljudi, na stavbah je nastala škoda, poročajo lokalne oblasti. Islamistično gibanje Hamas je Izraelu sinoči predalo truplo še enega talca. Gre za posmrtne ostanke 73-letnega državljana judovske države, ki so ga pripadniki Hamasa skupaj s soprogo umorili že med krvavim terorističnim napadom na Izrael 7. oktobra 2023, so potrdili forenziki v Tel Avivu. Hamas je s tem v skladu z dogovorom o premirju Izraelu doslej predal trupla 25 od 28 mrtvih talcev, a še naprej opozarja, da ima težave z iskanjem posmrtnih ostankov, saj je Gaza po 2 letih vojne popolnoma razrušena.
Utrip dneva tudi v obliki podcasta.
Na Gospodarski zbornici Slovenije so danes predstavili letošnji teden slovenske hrane, ki bo potekal od 17. do 23. novembra. Osrednji dogodek ostaja tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo 21. novembra v vrtcih, šolah in drugih ustanovah opozoril na pomen zdravih prehranskih navad. Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić in ostali sogovorniki so izpostavili odgovoren odnos do hrane in sodelovanje med kmeti, živilsko industrijo ter potrošniki. Več Jernej Dragar.
Tretji teden v novembru bo potekal teden slovenske hrane, ki želi poudariti pomen celotne agroživilske verige, od kmeta in zadruge do živilske industrije, trgovine in potrošnika. Tudi letos bo najbolj odmeven dogodek tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga sestavljajo kruh, maslo, mleko, med in jabolko. Obeležili ga bomo v petek 21. novembra, ko bodo v vrtcih, osnovnih šolah, domovih za starejše in drugih ustanovah otroci in odrasli zajtrkovali simbolna slovenska živila. Namen dogodka ni le poudariti pomen zdravih prehranskih navad, temveč tudi dvigniti zavedanje o delu slovenskih kmetov in predelovalcev ter o pomenu prehranske varnosti.
Uživanje lokalne hrane pa je več kot le izbira, predvsem menim, da je naložba v razvojno hranjanje slovenskega kmetijstva ter živilske industrije.
Je dejala ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić. Poudarila je še, da teden slovenske hrane ni zgolj praznik okusov, ampak tudi teden odgovornosti in spoštovanja. Opozorila je na pomembnost sodelovanja med vsemi, ki sodelujejo v verigi preskrbe s hrano, ter na izzive, s katerimi se soočajo tako pridelovalci kot potrošniki. Po njenem mnenju je nujno zgraditi most med kmeti, ki pogosto čutijo pomankanje prepoznavnosti, in potrošniki, ki velikokrat nimajo dovolj informacij o izvoru hrane. Generalna direktorica direktorata za javno zdravje Vesna Marinko je predstavila podatke raziskav, ki kažejo, da mladi zajtrk prepogosto izpuščajo. Zato je vloga vrtcev in šol pri ozaveščanju otrok toliko pomembnejša. Letos bodo v okviru projekta na 20 jutranjih vlakih razdelili 2000 jabolk kot simbol slovenske hrane.
Pobuda pa ni le simbol, ampak je izjemno pomembno sporočilo, da se zdravju, prehrani, dobremu počutju začne že pri naših najmlajših, kar smo videli tudi že prej. Zakaj zajtrk? Je prvi obrok dneva in je ključen za energijo, koncentracijo, dobro razpoloženje in telesno vzdržljivost, je temelj zdravja in dobrega počutja za vsakega posameznika.
Je še dodala Marinko. Teden slovenske hrane se bo tako tudi letos odvijal z jasnim sporočilom. Izbira lokalno pridelane hrane je odločitev za zdravje, trajnost, domače okolje in za prihodnost slovenskega kmetijstva.
Ob današnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni Svetovna zdravstvena organizacija poziva države, da mora imeti vsak bolnik sladkorno boleznijo dostop do celostne oskrbe. Zveza društev diabetikov Slovenije pa letos izpostavlja zlasti pomen dobre psihološke podpore. Predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo pediatrične klinike v Ljubljani Tadej Batelino o sodobnih zdravilih pove.
Lahko obrnejo tok in namesto, da pripeljejo človeka v sladkorno bolezen tip 2, ga privedejo nazaj v zdravje. Je pa seveda potrebno, da družba to razume in to je bistvena vloga, a ne International Diabetes Federation, se pravi, da poskuša razložiti družbi, politikom, da je potrebno to financirati. Ne samo sladkorno bolezen, ampak tudi vse njene zaplete, tako da je seveda namesto, da dobimo osebo, ki živi sladkorno boleznijo tipa 2, z vsemi težavami, vključno psihološkimi, povrnemo tega človeka nazaj v zdravje. Pogoj je, da zgodaj odkrijemo, pogoj je, da so ta zdravila, ki obrnejo tok bolezni, dejansko na voljo.
V Sloveniji je sladkornih bolnikov približno 150 tisoč ljudi, med njimi jih je med 2500 in 3000 z boleznijo tipa 1. Sladkorna bolezen tipa 1 se večinoma pojavi v zgodnem otroštvu in pripelje do popolne odpovedi izločanja inzulina iz trebušne slinavke, ter pomeni vseživljenjsko inzulinsko zdravljenje. Včeraj je bilo v prostorih zavoda svetega Stanislava v Ljubljani veselo. Slovesno sveto mašo so praznovali god zavetnika svetega Stanislava Kostke in slavnostno akademijo obeležili 120-letnico ustanovitve. Več Štefan Iskra.
Dijaki, študenti, alumni, profesori, drugi sodelavci in ostali obiskovalci so se najprej zbrali pri sveti maši v cerkvi svetega Vida v Šentvidu v Ljubljani, ki jo je ob somaševanju zavodskih in drugih duhovnikov daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. V športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja so nadaljevali slavnostno akademijo z naslovom Zaklad v lončenih posodah. V uvodnem nagovoru je direktor magister Anton Česen povedal.
Zavod ni le stavba, temveč živa skupnost, ki tudi po ponovni ustanovitvi uresničuje vizijo škofa Jegliča.
Ki pa je skrb za dobro telesno zdravje resno delo pri vseh šolskih predmetih ter rast v veri in krščanskem življenju.
Zavod je bil in ostaja prostor, kjer se prepletata vera in razum, glasba in molitev, znanje in srčnost.
Slavnostni govornik je bil bivši dijak, zdravnik Federico Potočnik. V svojem govoru je prek zgodovine zavoda spomnil na različne družbene razmere, ki so skozi čas oblikovale skupnost in dijake spomnil na njihovo dolžnost.
Iz svetega pisma od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo in komor so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali. V četrtem letniku smo bili v Rimu, smo obiskali našega kardinala Rodeta in nam je on nekaj povedal, kar vam jaz predajam naprej. On nam je takrat rekel, da se v nas veliko vlaga in da mi, vi, fanti in dekleta, nimate pravice zapraviti svojih življenj. Vi nimate pravice biti zgube. In ima spet prav. Če ste vi sol zemlje, če se sol pokvari, čim se bo solilo? Ne razumemo tega kot neko zapoved, kot negativno. To razumemo kot poklicanost.
V programu, ki so ga zasnovali učitelji zgodovine na Škofijski klasični gimnaziji in osnovni šoli Alojzija Šuštarja, so se poleg podelitev priznanj zvrstile še raznolike glasbene točke s poudarkom na slovenskih ljudskih pesmih, spomini na ustanovitev zavoda in branje poezije. Pod okriljem zavoda svetega Stanislava sicer tu delujejo še Škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom, osnovna šola Alojzija Šuštarja, vrtec Dobrega pastirja, glasbena šola Matije Tomca in študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca.
Pregled športnih dogodkov začenjamo s kvalifikacijami za odbojkarsko ligo prvakov. Odbojkarji AC Havolija so sinoči v Ljubljani na povratni tekmi drugega kroga s 3-1 premagali Dinamo iz Bukarešte in se nato po zmagi s 15-9 v zlatem nizu uvrstili v tretji krog. Kapetan Tine Urnaut.
Normalno, da so nihanja predvsem na začetku sezone, ampak v takih tekmah, ko je na izpadanje, ko pride zlati set, je to popolnoma normalno, tisto, kar je najbolj važno vsega, da ne glede na to, kak je bo, smo se borili do konca, pobrali v 1, 2, 3, 4. setu in prišli do pomembne odločilne zmage v zlatem setu. Fantastično, fantastično vzdušje in res še enkrat se mora zahvaliti publiki, ker brez njih danes ne bi bo sigurno niti približno, tako lahko pa mogoče zmagati in upam, da nas bojo spremljali tudi na naslednji tekmi.
V tretjem, zadnjem krogu kvalifikacij za odbojkarsko ligo prvakov bo tekmec AC Havolija Radnički iz Kragujevca. Prva tekma bo v Srbiji, točen termin pa še ni določen. Uspešen večer je tudi za odbojkarji Iventa Maribora. Zanesljivo so se uvrstili v 16. finala pokala Challenge, potem ko so v Podgorici še drugič v 2 dneh premagali domačo Budućnost. V 16. pa bo tekmec Mariborčanov Poljska Norvid Čestohova. Prva tekma bo 6. januarja na Poljskem. Ljubitelji hokeja boste danes prišli na svoj račun tako v Ljubljani kot na Gorenjskem. Olimpija bo gostila Bolzano v ligi ASHL ob 19:15, Jeseničani pa Merano v Alpski ligi na tekmi, ki se bo začela ob 19. Končajmo pa z nogometom in napovedjo. Naša moška nogometna reprezentanca je že od ponedeljka zbrana na Brdu, kjer se pripravlja še na zadnji preizkušnji kvalifikaciji za svetovno prvenstvo 2026. Pred reprezentanco je najprej jutrišnja tekma v Stožicah. Prihaja Kosovo, reprezentanca, ki se dobro zaveda, da zmaga lahko dokončno prinese vsaj drugo mesto v skupini in posledično tudi vsaj dodatne kvalifikacije. Pa vendar, v zmago verjamejo tudi naši nogometaši. Erik Janža.
Vemo, kaj hočemo, imamo pripravljene več načinov, kako premagati Kosovo. seveda bo pa odvisno tudi nekaj od njih, ampak kot sem rekel, mi gledamo na sebe, imamo plan in upam, da ga bomo zrealizirali na 100%.
Slovenija se je s Kosovom doslej merila trikrat, ima dve zmagi in remi. Po jutrišnji tekmi, ki je razprodana v ljubljanskih Stožicah, pa naši nogometaši odhajajo še na Švedsko, kjer jih čaka zadnja tekma tega kvalifikacijskega kroga v gosteh.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Popoldne bo na zahodu in v osrednjih krajih večinoma oblačno, ponekod lahko tudi rahlo rosi. Drugod bo precej jasno, najkasneje se bo razjasnilo na Štajerskem in v Prekmurju. Zapihal bo jugozahodnik, ki bo najizrazitejši po nižinah Štajerske. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 11 do 17 na jugovzhodu do 20 stopinj Celzija. Jutri se bo oblačnost postopno razširila nad večji del Slovenije. Ponekod na vzhodu bo še nekaj sončnih obdobij, v zatišnih legah pa bo zjutraj lahko tudi megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Po večini bo pihal šibak jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v zatišnih legah severne Slovenije malo nad lediščem, najvišje dnevne pa od 11 do 17 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V nedeljo bo na zahodu ter v osrednjih krajih oblačno in deževno, medtem ko bo proti vzhodu ostalo po večini suho in dokaj sončno. V ponedeljek se bo povsod pooblačilo, padavine na zahodu se bodo še okrepile in čez dan od severa postopno zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Oba dneva bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo, toplo bo. Pa poglejmo še, kakšne so bile izmerjene temperature po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana oblačno 14 stopinj Celzija, Novo mesto jasno in 18 stopinj. Celje 16 stopinj in piha zahodnik v sunkih do 46 km na uro. Trebnje 16 stopinj, Ptuj prav tako 16, piha jugozahodnik v sunkih do 40 km na uro, potem pa 14 tudi Koper, Hrastnik in Slovenj Gradec, 13 Kranj, Nova Gorica, Logatec in Bohinjska Češnjica. Postojna pretežno oblačno 12, prav tako 12 Idrija in Ravne na Koroškem, Rateče 10 stopinj, Lendava 9, Murska Sobota oblačno 8, Kredarica pretežno jasno, piha severovzhodnik v sunkih do 104 km na uro in 4 stopinje imajo gor, Maribor pa 4 stopinje Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je prišlo do nesreče, zato je tam zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti Malencem. Imamo pa seveda tudi običajne zastoje. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Daljši zastoj je predvsem na ljubljanski južni obvoznici od priključka Vič proti razcepu Malence in pa naprej po dolenski avtocesti do priključka Šmarje Sap proti Novemu mestu. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. V današnjem mozaiku pa boste slišali pogovor z izvršnim direktorjem Koalicije za preprečevanje evtanazije Alexom Schadenbergom iz Kanade, ki bo pojasnil, da umiranje s pomočjo strupa ni tako mirno in lepo, kot se zdi na prvi pogled. Ko se enkrat prekorači mejo, po kateri je mogoče ubiti človeka, je samo še vprašanje, koga in zakaj. Ura pa je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.